Kepler Ada adlı radyo. Öýüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men Ýogşan Anna Urwan. Bugün 2015-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onuň başynda Tehranyň ýadro programmasy wagtda gelinmegi mümkin alalaşyk we onuň Eýranyna döretmegi mümkin siýasy wagtlaşyklar barada maglumat berer.
Islam Respublikasynda döwlet işlerine ähli zadyň gutarlykly sözgüdi Hamineýiň elinde.
Aşgabatyň halkymyndaky awadanyny öňkü büzmeginde bolan partlamalardan bäri 4 ýyl geçdi. Berlin wadalarda wepa barmy? Bu soraga yerli sinçi jogap berer.
Şukardaşyp owasyny bir jaýyň döwründen raketa girip şol jaýym otlandy. Şol jaýyň turasyny alyp bir adatlyk radiosyna iberdi. Şol tura dünýä jemgyýetçiligine ýaýrady, getirildi.
Türkmenistanyň asyryň ussy hasap alyndy. Ýöne käbir et dükanlarynyň sowgadyjylary işlemeýär. Bu arada Türkmenabatdan habar alar. Jokramy suda bolsun, ýene bir täzelik bolsa, Aşgabatyň Parahat mikrorayonundaky ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalanan eýwanlarynyň ýykdyrylmagy bilen bagly. Şeýle de siz türkmenistanlylaryň bir zaman meşhur bolan Çüli diýenjal çürgesine barmagyna girilen çäklendirmeler baradaky maglumatymyzy dinlärdiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini eşitdirýär. Rus harbylary Ermenistanda yerleştirilen goşunlarynyň söwüş taýýarlygyny baýlamak buyurdy. 7-nji ýylda berilen buyruk esasynda harby komissiýa Yerebunidaky harby howagy güýçleriniň we gömürdäki goşunlaryň berilen tapşyrygy ýerine ýetirmek ukybyna baha berer. Türgünleşik okuwlary Kamhut we Alagyal töweregine geçirler. Bu barlyk Ermenistanda 2 hepdeden beri dowam edýän protestlere gawat geldi. Bu protestler Orsiyetin eyçiliginde kampanyanın elektrik nırklarını yokorlandırmağı esasında başlandı. Saud Arabistan'ın resmiler Kuveyt'teki meccid partlama sebepli 3 Saudlu'nun 3 doğanın tutulanlığına aittiler. Olar 26. yılını kurulan ve 26 adam öldüren partlama bilen bağlanışıklı hesaplanıyor. Kuveyt şehrindeki Şayi meccidinde canının geçen bombaçının amala asıran partlamasının cevap gerçiliğini İslam devleti diliyen Jeňçi topar özünarly. Saud Arabistanynyň resmi habar gurulugy içeri işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp, guman edilýän 3 dowanyň biriniň Kuveýt serhetiniň golaýyna howpsuzlyk güýçlerini oka tutandan soň tutsak edilendigini ýazdy. Ministrlik dowanlarynyň ikisiniň Kuveýtde doglanlygyny, olaryň 4-nji dowanynyň Siriýada Islam döwletiniň hatarına söwüşýändigini aýtdy. Türkmenistanyň we Şwetsiýanyň daşary işler ministrlikleri Stokholmda siýasy konsultasiýalar geçirdi diýip Trend habar gurulugy türkmen hökümetine salgylanyp ýazýar. Taraplar duşuk mahalynda 2016-njy ýylyň fevralynda birlikdäki biznes forumyny geçirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Şeýle de taraplar Türkmenistan bilen Şwetsiýanyň arasynda siýasy, söwda we ykdysady, medeni we insanperwerçilik pudoklaryna hyzmatdaşlyk etmegiň perspektiwalary barada pikir alyşdylar diýip Trend habarlar gurulugy ýazýar. Owgansanyň parlamenti ýokary suwda owgal ahyrda teklip edilen ilkinji denan kandidata garşy boldy. Anisa Orazoly 8-nji ýylda parlament deputatlarynyň 88-siniň gollugyny aldy, emma onu tasdiklanmak üçin 97 ses gerekdi. Parlament spiker Zahir Kadir prezident Ashraf Ghani'nin başka kandidatı teklip etmegini soradi. Habarlar dinleýärsiňiz. 7-nji ýylda Owgansan urulan 2 dron zarbasy Islam döwletine ygrarly jeňçileriň onlar sözüni öldürdi. Owgansanyň we daşary ýurt resmiýetleriniň hasaplamalaryna görä öldürilen jeňçileriň sany 25 bilen 49 aralygynda. Owgansanyň jeňçileriň arasynda Islam döwletine wepalyk kasamly çäýenleriň köp bolmagy, olaryň Abbasanyň adamsyz uçurlarynyň nysanasyny öwrülmegine alyp geldi. Birleşen Ştatların goşuny gelýän 2 ýyllyk harby gurulukçylarynyň sanyny 40 000 esker kemeltmek planlaşdyrýar. Beýurt içindäki we daşyndaky harby gurulukçylara degişli bolup 17 000 sany garajdan işgärin hem işden boşadylmagyna alyp geler. 7-nji ýyllyk beýanata görä bu kemeltmek häzir aktiw gurulyk edýän 490 000 çemesi esgärin sanyny 450 000 çemesine aşak düşürer. Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin 8-nji ýylda Ufa Başgyrdystanyň paýtagtyna geldi. Ol bir ýerde Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň we Brazil, Orsiýa, Hindistan, Hytaý we Günorta Afrika ýurtlarynyň awarat BRICS toparynyň sammitlerine beýançylyk eder. Irak'ın Suudi 8. yılı 24 erkeğe asma arkalı ölüm cezasını verdi. Olar 2014 yılın iyonuna İslam Devlet Toparının ziyençilerinin tikritin çetinliğinden kırgıntılıkları ile bağlı ölümü hüküm edildi. Sonra Irak'ın Harbi Hava Güçlerinin kadiyetlerinin 1700 saati kargına verilipti. Pakistan hükümeti 7. yılı Oğan hükümeti ile Oğan Talvan'ın vekillerinin arasındaki gepleşiklerin parahatçılık ve yarış kalanmak vardaki gepleşikleri devam ettirmek ile alası ile sonlanan ona etti. Siz havarlar dinlediniz. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Dünýäniň ýer döwletleri bilen Iranyň arasynda barýan ýadro gepleşikleriniň alaýlasy şonuň bilen bir wagtda Tehrana garşy girilen ykdysady sanksiýalaryň gowşadylmagy bilen tamamlanmagyna garaşylýar. Eger şeýle bolsa bu rowaşlyk ýurdun prezidenti Hasan Rohana Ullukan awray getirer. Emma bir ýurdun konservativlerine yararmy? Olar yurtta yazılganlık döremeğine, belki de reformaların yayvanlanmağına ansatlık bilen yol vererler mi? Germaniyada kavarçımız Arad Pergüs dinlalin.
Global güçler bilen yadra ulaşığı İran Prezidenti Hasan Ruhani için 200'li kamav olar. Sanksiyaları yenletmek bilen İran'ın atom programmasını çeklendirmek, dünya devletleri bilen onat katnaşıkları isleyen İranlıların yanına Ruhani'nin avreyini yukarlandırır. Beýleki tarapda bolsa özüne aram diýen prezidente konservativler tarapyndan bolýan basyşyň artmagyna getirer. Bular Iranyň içinde atmosferany gowşadyp, halka köprak erkinlik berilmegine garşylyk görkezip gelen adamlar. Merkezi Amerika'da yerleşen ilmi bağlı Rand Corporation kurumasının işgari İran boyunca analist Ali Reza Nadir'in aytmağına göre bu olalaşık ruhaniyini katı köp siyasi sermaye bilen üpsünedir. Yönü nadir bir kontrollü aslındaki teokratiyada esasi institüsyaları öz eline saklayan konservativlerin muna kaytavul vermeginin mümkünlüğünü belliyer. Konservativlerin korkusu ruhaninin öz popülerliğinden peydalanıp İranlı ulu özgörüşleri yola koymağı deyip nadir Aratlık Radyosuna aitti. Ruhani şu vaqta çelli qati seri saplılık bilen hareket etdi. Yönü ılalaşıktan sonra onun bu hasipesi bi üytgar mi? Yadro ılalaşığının onun at avrayını yukarlandırmağı mümkün. Yönü ol yine de genişleyin konservativlerin kontrolluğundaki siyasi düzgün bilen yüzveyli olup dur. Olur reforma uğruna bulan her bir sinanşıga uzyipsiz hem olsa karşılık korku ederler. Ruhani şu vaqta çelli yukarı yolbaşçı Ayetullah Ali Khamenei'den qoldaw talap geldi. İslam Respublikasına devlet işlerine ehli zadın kusurluklu sözgüdi Khamenei'nin elinde. Yöne sinçilerin fikriçe Khamenei'nin ruhanini qoldamagı İran yolbaşçısı öz güç kudrotunun hatırda doğunu düğün badına kesiler. Tehranlı bir siyasi analist yukarı yolbaşçı ruhaninin tesirinin aşık öp artmağına hiç açan yol vermedi yer. Ol sonra hem Khamenei onunla prezidentin sosyal siyasetlerini tanıkitladı deyip sözünün üstüne koşar. Tehran bilen 6 global güç İran'ın yadro işçiliğine çeklendirme girizmek bu uğurda 12 yıl veri devam edip gelen dava zinceli yatırır deyip fikir edilen ılalışık barada gepleşik geçiriyerler. Günmatar hükümetlerinin korkusu İran'ın atom yarağlarını öndürme başarılığına iyi olmağı. İran olsa bu programmanın bütünlüğü parakasılıklıdığına aitler. Avrupa Birleşiginiň baş diplomati Federica Mogherini 7-nji iýulda Viyenada barýan gepleşikleriň ýene bir näçe gün dowam etjekdigini aýdyp, ozal 30-njy iýunda uzaldylan möhletiň ýene uzaldylmagynyň mümkinligini tasdiklady.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada kabarçymyz Arad Pergüs dinlediňiz. Gepler Adatly Radiosi. Aşgabadyň alkymyndaky awadanyny öňkü üzmeýinini Harwan Morda bolan partlamalardan näri 4 ýyl geçdi. Bu hadisada ilk inkar eden hem bolsa resmi Aşgabat onuň ugrak adamyň wepat bolanyny tasdiq edipdi. Şonuň bilen birlikde awadanyň weýran bolan jaýlarynyň döwlet hasabyny täzeden gurulýan hem aýdylypdy. Eýsem awadan şäheri häzirki gün nähili ýagdaýda. Partlamadan ziyan çeken jaýlar, hojalyklar, adamlar nähili gollagaly. Kärdeşim Sehra bu arada yerli siyensi yakınına avadanına olup gelen aktivist Nurverdi Nurmehmet bilen söhbetdeş boldy.
Norwegiýada 2011-nji ýylyň 7-nji iýulyna bolan awadan partlamalarynyň 4 ýyl geçdi. Siz ýakyna awadan aýlanyp geldiňiz. Bu şäherde şol partlamalary ýatladyan ýa-da duş gelse bolýarmy? Ýagny awadan şäheriniň häzirki durgwarynda görünýär aýsaňyz.
Esasen şu awadan şäherini şol partlamany ýatladyan ýa-da häzir duş gelip bolunok. Onuň märi awadan şäheriniň içinde Esli kuruluşuk işleri geçirildi, yollar kovulandı. Şol kuruluşukların birim avadanına kurulan teyze stadyon.
Norwegiýada partlamada ençeme ýaşaýjynyň jaýlaryny hem deper etdi. Olaryň jaýlaryny gaýtadan awatlama üçin döwlet tarapyndan ýardym berilejekdi aýdylypdy. Şu mesele nähil tamamlandy? Bu barada sizde maglumat barmy?
Hawa, şäheriň içindäki partlamadan ziýan çeken jaýlaryň guruluşyny döwlet Özgü üstörünüm çekti, sonun ile birlikte küçük erhanlar hem telekeçiler hem şotayda işlediler. Neticede şehrin içindeki cahilerin kıymetine devlet tarafından muhtuna kömök verildi. Kompensasyon görünüşünde olan cahileri önkü durkun taptılar. Ama şunun alakı ziyan çeken cahiler yeke avadanın içinde değerli taşında da vardı. Aydali Avadağının kaptalındaki güneş pasiyologi. Sol pasiyologun ziyan çeken cahilerini dine sol pasiyologun yaşayıcılarının öğretleri becerdiler, düzelttiler. Onun başka da Avadağ şehrinin yanındaki Karadaşı hem de Akdaşı oğullarının cahilerim son alakı ziyan çektiler. Sol ziyan çeken cahilerim cahilerin eylerinin öğretleri becerdiler hem de düzelttiler. Emma Karadaşı oğullarının içinde bir cahilerin Böwründen rakete girip beýleki jaýdan çykan ýer bardy. Şol jaýym dol otlanypdy. Şonu hökümet öz çerişleri bilen täzeden saldy. Şol jaý häzir beýleki jaýlar ýalaky gowsalynyň jaý hökmünde owan içinde dur, otaýda adamlar ýaşaýar. Tähre
Norwegiýada ýaňy belläp geçdiňizde, meselem awadan şäherinde şol partlama zerarly diýen çeken jaýlary awatlamak işleri döwlet tarapyndan edilen kömekler esasında amala aşyrylýar diýdiňiz. Emma şu awadan şäheriniň golaýnaky Güneş pasiýolugynda hem de Garadaşaýyk owasynda öz jaýlaryna diýen ýeten ýaşaýjylaryň özleriniň öz jaýlaryna awatlandygyny aýtdyňyz. Näme sebäpden bu pasiýolukda hem de owada jaýlaryň bejeriş işleri ýagny gaýtadan awatlaýyş işleri döwlet tarapyndan amala aşyrylman ýaşaýjylaryň özleri tarapyndan amala aşyrylýar. Sizde bu barada bir maglumat barmy?
Ýani men bir rat aýdyp geçdim. Şu Garadaşaýyk owasynda bir jaýyň böwründen raketa girip şol jaýym owatlandy diýdim-de. Şol jaýyň turasyny alyp bir Azatlyk radiosuna iverdik. Azatlyk radiosundan beýleki habar beriş terişdelerim şol suratları alıp görkezdiler. Ol şol surat dünya cemiyetçiligine yayradı, getirildi. Belki şoň üçindir şol jaýy döwlet öz hatawyny täzeden salyp berdi şol jaýy. Galylary bardy şoň galyky habar kän yayramantyň döwlet şolary bejerjegen bolmady. Uman döwleti haýsan bolsa bir tarapdan basyş bolmasa döwlet Şonun alaky işleri üstüne alıp barmıyar.
Norwegiýada bu partlamalarda adam pidalarynyň hem bolanyny habar berildi. Indi şol partlamada pida bolanlaryň maşallaryna döwlet tarapyndan haýsy da bolsa bir kompensasiýa berilipdirmi? Bu barada maglumatyňyz barmy?
Howa, Tehre. Şol partlamada adam pidalarynyň ören kän bolanlygy barada her hili habarlar ýaýrady. Emma döwlet diňe 15 adamynyň pida bolanlygyny Şoň içinde de çağalaryň bolandygyny ikrar etdi öz tarapyndan hem de pida bolanlaryň maşgallaryna irine galanlary her pida bolan üçin 15 000 dollar kompensasiýa berdi.
Norwegiýada Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun.
Sen sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, awadan partlamalary barada Nurwerdi Nurmehmet bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony, Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepler Adatlı Radyo Hormatlı dinleyiciler, xabarlar günnelüğümü dinleyersiniz. Bilişimi diyal, geçen ay Türkmenistan'ın asırın ıslası xasavarını. Bu ıslı yurdun bazarlarını kem öz tähirini yetirdi. Bize oğuşan xabarlara göre kevr bazarlardaki soğucular işlemiyer ve et dükkanlarındaki etler bir günne zayi oluyar. Yoksa olması dükkanların devleti değiştirdiği emma resmilerin bu meseleyi çözmekten ne biçimdir ecivyeliyenini kaydılıyar. Türkmen Ağat'tan Havarçemi Örökşen Çarihun tayarlan malumatını bilirlikte dinleyelim.
Şu günler havanın kızmağı ile Türkmen Ağat'ın gök bazarında et tevdasını ediyen tevdelerler kıyın yağdayı baştan geçiriyarlar. Onun sebebi bazarın esası et pavilyonlarındaki soğudacı encamların işleme yanlığı ile bağlı. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan etçileriň aýtmagyna görä, türkmen awatda gündizki ussy 40 gradustan geçýän häzir kunlarda et täzeligine, ýagny mal soýlan güni, ýogsa da eger ol import et bolsa, onda daşyndaky gawa açylan güni satylyp gutarmasa, ussy onuň hilini täsir edýär. Etde ruh könüller tagamy gaçýar. Bu bolsa satyjy da alyjy da ziyan. Sevdalarlaryň gazancy epesli pese gaçýar. Türkmen awadyň gök bazarındaky et satylýan pavilyonda ondan gowrak et sevdalary bar we bu pavilyon türkmen awadyň iň uly et bazarlarynyň biri hasaplanýar. Et dukanlary bazarynyň bir bölegini tutýar. Et dukanlar üçin bazarda aýratyn şertler gözüňde tutulupdyr. Et dukanlarynda sowadyjy enjamlaryň gurulmagda şol çäreleriň biri. Emma et pavilyonlarynda zerur temperaturany saklamak üçin goýulan split sistemalarynyň aglawasy işlemeýär. Bu barada bazar administrasiýasyna ensemegede şikayet edilendigine garamazdan ýagdaý öňkülüne galýar diýip et dukançylar gurrun berýärler. Split sistemalar oturdulanda könödi, olaryň öňem bir ýerde ulanylandygyny daşky görnüşi aýdýardy. Gurnan ustalar hem onuň könödigini hut özleri aýtdylar diýip gök bazarynda özünü nefes diýip tanadan 45 ýaşlarındaky et sowdagary Azatlyk radiosyna aýdýar. Emma şol bir wagtyň özünde de sowdagarlara eýeleýän ýerler üçin her aýda tölemeli tölew doly töledilýär. Olaryň ýer üçin arenda tölewi de beýleki dukanlar bilen deňeşdirilende epesli ýokary. Ýagny beýleki sowda ýerler üçin aýda 50 manat tölenýän bolsa, etçiler aýda 730 manat töleýärler. Tölegin yokarı bolmağının bir sebebi hem etçiler üçün hamana şol dükkanlarda döredilen koşmaça şertler ve şol şertlerden birem dükkanların içinde kurulan split sistemaları. Galı verse de etçiler bazara İdigderli aylanıp duran barlagçıların üns merkezinde barlagçılar etin hiline serediyarlar. Ara saçılığa ve dükkanın içinin temperaturasını, etin saklanış sanitar normalarına üns veriyarlar. Hükümet elçiliğindeki bazar administrasiyası tarafından üns verilmeyenliği zararlı. İşlemen duran sowadyjyların sowdagarlara getirýän täsir sebäpli hem cerime salınýar. Cerimenin näm üçin salynandygy barada etçilere hiç hili dokument hem berilmeýär. Emma salynan cerime hem düşnüksiz. Käwir et sowdagarlaryna cerimeni barlagçylar bilen et görnüşünde ulalaşýandygyny aýtdylar. Etçilerden özüni öwüz diýip tanadan 35 ýaşlarynda käwir et sowdagary bazarda kıyagdaýdan şeýle gurrun berdi. Düşnüksiz olar bahana gözleýärler. Käwir sowdagarlardan 100 manat tölemeli edilse, käwirlere 200 manat tölemeli edilýär. Gara sebäbi belli däl. Eline dokumentden berilenok. Bize sebebini dine çaklamak galyar deyip olay diyar. Häzir kıvatda Türkmen awadyň bazarında 1 kilogram ulu malın eliğin etinin bahasi 18 manat.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen awatdan bazardan öwüşün çaryhyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. Azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda Azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğimizi dowam etdirýär. Jokromy ostuda gelip bolsa ýene bir täzelik bolsa, Aşgabatyň Paraxat mikrorayonundaky ýaşaýyş saýlarynyň aýnalanan eýwanlarynyň ýykdyrylmagy bilen bagly. Mundan odur şäherde goşmaça jaýlaryň garajlaryň ýitirilýändigi habar berilipdi. Indi we köp gatly jaýlaryň eýwanlaryna ýetipdir. Bu ýykylygyň häzirlikçe Olimpiýa obasynyň golaýnaky jaýlary degişli gaýdylýar. Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatyny bilelik dediňler.
Häzir Kuwaýt Türkmenistan paýtagynda köp gatly ýaşaýan jaýlaryň gozurluklar tarapyndan suwulyp ýapylan lojalary, ýagny eýwanlar sekuler, içinde balkon diýilen bu eýwanlar häzir paýtagynyň paragynda 2010-njy mikrorayonlaryndaky käbir ýaşaýan jaýlaryna sekuler. Häzirlik şu eýwanlar daşy mermerli meňzeş guruluşyk materiallaryny örtülýän jaýlarda sekuler. Gurrun edilen eýwanlar ýapmak üçin gozurlukların eden goşmaça guruluşyklaryny jaýlara awatlaýan hususy guruluşyk kampaniýalary söküp aýyrýarlar. Bunun üçün yaşayıcılardan pul alınmayar, sökülen eyvanlara aynı koyuluyar. Mealim molşiyalı eyvanlar 3, 4 ve 5 katlı yaşayıcı aylarına yapılıyar. Adatça bu eyvanlarda 2 tane pencere koyduk, kalan yeri kerpiş örülüp yapılıyar ve suvalıyar. Bu cahilerin eyvanları giyin, ondan olurun daş yüzü kerpiş örülüp yapılan son olur aşağına ya da kıçınarak otu hükmünü ulanıyar. Zahil ki kurlayın lojda dursuna pencere oylandı. Ondan şemal geçerdi. Lojdan ulanmağım Ahmet'in değerli. Sonun için lojda yapılıp koşmaça otov edilir deyip parahat iki mikrorayonun yaşayıcısı yağda vurun oluyor. Eyvanları yapılan zahilleri payitahtın istenlik yerine görmek oluyor. Sol seviyattan hakimiyetlerin oları sökmekleri bu zahillerin yaşayıcılarını alada koyuyor. Yıllar boyu lojda yapılıp ulanıp gelinirdi. Hakimiyetler kadar etmeyerdiler. İnni olsa söküp başladılar deyip yağda koyuyor. Sobir vaqtda hem edil hazir eyvanlar daşmer merlenen jaýlarda sökülýän hem bolsa öý hojalyk upravleniýeniň işgärleriniň käýdirin aýtmaklaryna görä eyvanlar paýtagtyň ähli jaýlaryna sökülmeli. Hazir alkaban örtülýän jaýlaryň lojalary hökümetiň hasabyna sökülýär. Ýöne beýle jaýlaryň eyvanlaryna näme tertipde aýyrjak towarda anyk bir zat ýok. Bu meseleni täze söýlenok diýip Parahat mikrorayonyndaky öý hojalyk upravleniýeniň bir ýerini işgär aýdýar. Hazir eyvanlar hökümetiň hasabyna sökülýär. Yani olsa bu işlerin gidişinde yaşayıcılar hem belli bir derecede çıktıcı etmeli oluyorlar. Olursa kuleli eyvanların içkili eyvanlarını öz hasaplarına remont etmeli oluyorlar. Sobir vaqtda hem eyvanların sökülmeyonun ne düğünler de dokumentler boyunca amala aşırlayandığı aşkar edilmeyer. Eyvanların dini buyruk bar diyen esasa sökülyandan yaşayıcılar gurrun arayarlar. Hiç şey düşündürüş vermeyarlar. Karşı çıksan siyasete karşı gidiyen mi deyip yakalının suçok bolyarlar deyip ya da bu arada gurrun arayar. Eyvanların hem sebepten sökülyandan ilahta resmi tayden düşündürülmese de bu işi yürün başında bağlılık alan payitahtın yaşayıcı aylarını avadanlaştırmak işinin çeklerini amala aşırlayandığı eşyar. Payitahtın yaşayıcı aylarını avadanlaştırmak bolsa gelecekte payitahtta geçirecek. Aliyada 2017 sport yarışına görülen tayarlıklı mağlı.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň dinlediňiz. Murat Gurban Aşgabatyň gazasyndaky jaýlaryň ýykylmagy bilen bagly hem habar taýýarlapdy. Ol habar azathabar.com'da çap edilenden soň okuwçylarymyzdan bir näçe seslenme gelip goýdy. Mysal üçin Jennet Aknur Türkiýeden şeýle ýazýar. İnsanyň öýi onuň ömri. Onun bu dünyaya gelip gözünü açan yeri, insanın hazinesi. 20 günlük olimpiya üçin insanları bu oyunu oynamol değerliler. Adatı var olimpiya şehirçesini kurup hem olurdu. Ne hili nefsini ağırmasın, ne hili vızdanın sızlanmasın. Ve elbette Türkiye'den Cennet Aknur'un pikiri. Sonun birlikte Azatlık Radyosu Facebook'ta avadan partlaması var da hem forum açtı. Bu forma hem bir neçe seslenme gelip koğuşuptur. Mesal için Mayıs'a Ömer Evuş adlı okuyacağımız şeyliğe diyar. Men ol yerde, yani biz müenne yaşayarın, ölüm köp bollu. Bizim öymüde de ziyan yetti deyip Mayıs'a Ömer Evuş'a diyar. Oral Kılıçov zatlı okuyacağımız olsa, yaraqları öldür sattılar, sonra da partlattılar deyip öz fikrini kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem Adatlık Radyosu'nun web sayetinde sosyal ulgunlardaki sahipalarını giyirip, fikirlerinizi yazmayı, tecrübelerinizi paylaşmayı hayiş ediyoruz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Gepliyar Azatlık Radyosu, Havarlar Günlülüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın az da olsa salkın zülgölör, halk içinde meşhur din çalış yerleri var. Soların bir hem Aşgabatyň alkymyndaky çülü jülgesi. Sovet yıllarında bu jülge paytahtlıların ve onun mihmanlarının pöğrüdüden son en köp barayan yeri de diyek hem yalnız olmaz. Ama aynı halk köpçülüğü bu yere hem barıp bilmeyen yali. Azatlık Radyosu bu arada yürüyte video reportaj tayarladı. Onu Azatlık'ın web saytından görüp bilirsiniz. Video reportajın mazmunu kardeşim Merdan Sarif'ten dinlerim.
Soňky döwürlerde paýtagtlaryň arasynda şäheriň çäklerinden çykyp dinç almak ýoň boldy. Olar bu maksat bilen Esatan Göktere ýolunyň ugrundaky Altyap çeşmesiniň boýundaky ýüzüp oturan baglaryň külegisinde dinç almaga giderler. Bu ýerlere käbir adamlar öz hususy awtobuslaryndy barsalar, käbiri awtobus bilen bu ýere dinç almaga gelýärler. Göktere diňe bir avtobus marşruty gatnaýar. 45-nji nomerli bu marşrut boýunça Teke wadyrından her sagatda bir avtobus ugraýar. Şol sebäpden bu avtobus tumus aýlarynda ýolugçulardan hyrynda kyn bolýar. Ýere gelende aýtsak, paýtagtdaky zooparkda hem şu avtobus barýar. Bu avtobusa düşen agrama, avtobusun içinde yer yetmeyen son, yolukçuların yerde oturmağı da sayiyatlı ediyer. Kavir yolukçuları bulsa, tas bir saatlik yolu ayak üstünde geçirmeli bolyarlar. Göktere dinç almağa gidiyenlerin köpüsü bu yere maskalaları bilen bariyarlar. Aprel-may aylarında bolsa, mektep okuwçylary, klassdaşlary hem öz mugallimleri bilen bu yerlere dinç almağa gelýärler. Emma bu ýere dinç almağa barýanlara dinç almak üçin amatdalyklar bu diýen köp däl. Ýogsa bu ýerlerde dinç alýanlaryň ýyl-ýyldan köpülmegi bilen häkimetler Göktere ýolunyň urunda birde bir atylan çelekleri goýup, awtoulaglar üçin durulgalar gurdular. Emma çelekler kuyulsa da bu yerlerde dinç alyanların iyinden kalyan zirdivirler az değil. Hatta bu yerden atyan çeşmede hem dinç alyanların atyan zirdivirlerini görmek bolyar. Bu hapalar çeşmenin köp sanı büyütlerinde yığmanyar. Şeylede Göktere yolunun uğrunda restoranlar hem kuruldu. 2013 yılda bu yerde Prezident Berdi Muhammedov'un katnaşmağında daha koçu ve keyik restoranlar hem açıldı. 2 yıl bundan odal açılan 2 tane restoranda akınırklar hem bu yere dinç almağa gelyenlerin köpsü üçin el yeter değil. Misal üçün 1 litrlik ağız suwunyň bahasy paýtagtda 1 manat bolsa, daha koçu restoranının barında onun bahasy 5 manat. Bu restoranın beylik zatları hem şehrin nırkları bilen deňeşdirilende telim etse kımmat. Mälim bolşu yali paýtagtlaryň tumus aýlarynda ustadan kaçıp atalgalary bolan pöwriýde ýa-da häzirki atlandyrylşy yali arşywy 5 ýyl mundan ozal adaty adamlar üçin doly ýapylan soň paýtagtlalar arşywy ve Göktere yollarının uğrundaki çeşmelerin, yapların bağçılıklarında dinç almağa başladılar. Şeylede Arçıbil'de çağların yumrulan tomusku lagerlerine derek, Göktere'de sağaldız dinç alış merkezler kuruldu. Mermer bilen örtülen Göktere'nin yolunun uğrundaki sol çağlar sağaldız dinç alış merkezlerinin tüvürüklerine hem paytaklılar dinç almağa varyarlar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarif dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Şunun bilen habarlar günnäligimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi sağlykly hareketme, täzelikler bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.